Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Eynulla Fətullayevə 8 il yarım həbs cəzası verildi.
Belə məqalələr, bundan da artığı, bundan da böyük məqalələr yazılıb dünya mətbuatında, Azərbaycan mətbuatında. Onlar heç bir nəzərə alınmaraq bu cəza verildi. Bu absurd bir məsələdir.
Azərbaycanda terror təhlükəsi doğrudan mı belə ciddidir? Buna zəmin var mı?
Terrorizmlə nəsə əlaqədar bir şey yaxşı deyil heç bir dində.
Bəli, təhlükəsizliyimizə görə narahat olurdu insan əlbəttə. Bu indi verilişlərə də baxırıq, xəbərlərdən də qulaq asırıq olaram.
Bakıda qadınların qul bazarı.
Cavanların hədəsini istəyirsiniz. Buradan onlar möhtəşdirlər. Onlar bir gün işləməsə sabah az qalırlar. Ölçüşaqları var.
Keçmiş kürəkəni deyir ki, müxalifət liderini öldürtdürən Nazarbayevin özüdür.
Altınbek Sarsanbayevin aradan götürülməsi ilə bağlı göstərişi Nursultan Nazarbayev ilə Avstriyədə olanda 2006-cı il fevralın əvvəlində Klagenfurtda dincələndə verib.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevə 8 il 6 ay həbs 200 min manat da cərimə cəzası verildi və hətta Azərbaycandan gələn belə xəbərlərə alışmış sərhədsiz reportyorlar da mat qaldı. Bu mat qalmaq ifadəsini təşkilatın özü işlədib. Biri istisna olmaqla bütün ittihamlar jurnalistin yazılarına əsaslanır. Əliyevlər müharibəyə gedir, yazısında nə yazılmışdı ki, bu terrorla hədələmə kimi yozulub. Lənkərana icra hakimi Naxçıvanlılar təyin olunur yazısı niyə milli ədavəti qızışdırmadı? Yazıya görə adam tutmaq olarmı? Jurnalistin yazısına əsaslanmayan yeganə ittiham odur ki, redaktor 242 min manatı vergidən yayındırıb. Kəbiran Dilavərli bugünkü məhkəmədən xəbər verir.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin bugünkü hökmü ilə Realni Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayev 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi. Bu cəzaya onun əvvəl böhtana görə ittiham olunduğu 2 il yarımlıq cəzası da birləşdirilir. Eynulla Fətullayev terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınma maddələri ilə ittiham olundu. Hakim dedi ki, bu maddələrin üçü də məhkəmədə sübut olundu. Onun dediyinə görə Eynulla Fətullayev İran-Amerika müharibəsi olarsa terrorçular Bakıda neftli əraziləri və dövlət strukturlarını partladacaq yazması ilə cəmaatı qorxudub. Hakim dedi ki, bu məqalə terrorla hədələmə deməkdir. Eynulla Fətullayevin başqa bir yazısı isə Lənkəran haqqındadır. Hakim dedi ki, bu yazı ilə baş redaktor milli ədavəti qızışdırıb. Həmin yazıda etnik talışların sosial vəziyyətinin ağırlığından da bəhs olunur. Üçüncü maddə isə vergidən yayınma ilə bağlıdır. Hakim dedi ki, gündəlik və Realni Azərbaycan qəzetləri vergiləri vaxtında ödəməyib. 242 mindən artıq məbləği vergidən gizlədib. Məhkəmənin hökmünə görə Eynulla Fətullayev cəzasını ümumi rejimdə cəza çəkmə yerində çəkəcək. O 242 min manat Vergilər Nazirliyinə də ödəməlidir. Hökmə görə qəzetin redaksiyasından götürülmüş 25 kompüterdə dövlətin hesabına keçəcək. Eynulla Fətullayevin vəkili İsaha Naşrov deyir ki, hakimin hökmdə baş redaktorun yazılarını sübut kimi götürməsi elə onun yazılarına görə həbs olunmasının göstəricisidir.
Qanunsuz, əsassız, ədalətsiz. Ona görə ki, Fətullayev hakimin sadaladığı cinayətlərin heç birini törətmədi. Fətullayev sadəcə olaraq söz azadlığı
İsaxan Aşrov, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynov isə deyir ki, bu hökm gözlənilən idi.
Sifarişli hökm idi, elə bunu da gözləyirdik. Müdafiə tərəfindən heç bir vəsadəti təmin olunmamışdı. Saxta şahidlər işə cəlb olunmaqla insanı heç nədən ittiham eləyiblər və sonradan da 8 ilə 6 aya məhkum edir. Yəni tam sifariş.
Emin Hüseynov, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bir neçə həmkarı ilə qapı arxasında qalmışdı. Onları məhkəməyə buraxmamışdılar.
Bizi buraxmadılar zal. Və biz məcbur olduq küçədə gözləyək ki, bu hökm çıxarılsın və siz çıxarsınız zaldır. Bu öz-özlüyündə də bir göstəricidir. Əgər məhkəmə açıqdırsa, hüquq müdafiəçisi ilk növbədə o zala girməlidir. Eynulla tutulan gündən bu günə qədər bütün beynəlxalq təşkilatlar bu jurnalistin müdafiəsinə qalxıb. Bütün bunların üstündən cızıq çəkərək Azərbaycan məhkəmələri sifarişli hökm çıxararaq onu həbsxanaya atmaqla Azərbaycanı daha da aşağıladı. Azərbaycanın indi adı ən pis demokratiyanın uzaq, söz azadlığı müdafiə olunmayan bir ölkələr sırasında bəlkə də ən birinci yerdə olacaq. Çünki artıq bu göstəricini biz bugün gördük.
Səidə Qocamanlı, Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə deyir ki, o bir oxucu kimi Eynullanın yazılarında ittiham üçün əsas ola biləcəyi məqam görməyib.
Belə məqalələr, bundan da artığı, bundan da böyük məqalələr yazılıb dünya mətbuatında, Azərbaycan mətbuatında. Onlar heç bir nəzərə alınmaraq bu cəza verildi. Bu absurd bir məsələdir.
Emin Fətullayev, müdafiə tərəfi bu hökmü hökmdən 20 gün müddətinə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verəcək. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həbsdədir.
Kəbiran Dilavərli, xatırladaq ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə 8 il yarım həbs cəzası verildi. Azadlıq radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxartmışıq ki, Eynullah Fətullayevə verilən cəzanı necə qiymətləndirirsiniz? Dinləyicilərimizin 56% hesab eləyir ki, bu siyasi sifarişdir. 33% əksinə hesab eləyir ki, ədalətlidir, buna layiqdir. Sorğuda cavablar arasında maraqlı olan odur ki, dinləyicilərimizin heç biri hesab eləmir ki, bu mətbuatın boğulmasıdır. 11% isə ümumiyyətlə bu məsələ ilə maraqlanmadığını deyir. Əlbəttə, bu sosioloji sorğu deyil, ancaq düşünməyə müəyyən əsaslar verir. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalisti terrorla hədələmədə ittiham eləyib tuturlar. Ola bilər, real terror təhlükəsi diqqətdən qalır kənarda. Ancaq bunun özünü də şübhə altına alanlar var. Yəni, doğrudan Azərbaycanda terror təhlükəsi belə ciddidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Azərbaycanın xüsusi xidmətləri deyirlər, böyük, müthiş terror hücumunun qarşısı alınıb. Ancaq bu nə terror idi, detallı demirlər. Azərbaycana ciddi terror təhlükəsi varmı? Terrorçu kimi tutulanlar vəhabilərin tərəfdarlarıdır. Ekstremist islamçılar hakimiyyətə qarşı doğrudanmı silahlı mübarizəyə başlaya bilərlər? Bu sualların cavabları ola bilər çətindir, ancaq məsələyə başqa tərəfdən də yanaşmaq olar ki, bütün bunlara Azərbaycanda ciddi zəmin varmı? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Vəhabi qruplaşmasının dövlət qurumlarına və səfirliklərə qarşı terror hazırlanması haqqında məlumat yayandan sonra Bakıda müxtəlif mülahizələr səslənməkdədir. Hadisələrə şərh eləyən bəzi müşahidəçilərə görə, hakimiyyət seçki öncəsi İslam faktorundan istifadə edərək demokratik dünyanı fakt qarşısında qoymaq, radikal dini qruplaşmaların yaratdığı təhlükəni böyütməklə ölkədə polis rejimini gücləndirmək istəyir. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov deyir ki, bu izdən daha hakimiyyətdə bəzi qruplar tərəfindən İslam ekstremizmi haqqında kampaniyaya start verilib. Hərçənd ekspertlərə görə bugün dini qruplaşmalar, o cümlədən vəhabilər sürətlə artsalar da 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkiləri üçün ciddi təhlükəyə, hakimiyyət üçün baş ağrısına çevrilə bilməzlər. Onlar yetərincə təşkilatlanmayıblar. İndiki halda isə hakimiyyət inersiya ilə hərəkət edir. Rauf Mirqədirov.
Problemin kökü ondadır ki, bu təhlükəni hakimiyyət özü yaradır. Demokratik islahatları həyata keçirmədən, liberal iqtisadiyyat yaratmadan və s.
Ekspertlər də məhz ona diqqət çəkirlər ki, bugün radikal islamçı qruplaşmalar haqqında fikirlərin beynəlxalq aləmdə inandırıcı səslənməsi üçün zəmin var. Daha düzü, ölkədə gün-gündən artan dini qruplaşmaların radikallaşması, hətta onların dövlət qurumlarına, səfirliklərə terror hazırlaması üçün səbəblər var. Yenə də Rauf Mirqədirov deyir ki, Azərbaycan cəmiyyəti son 10-15 ildə ədalətin bərpası, islahatların aparılması üçün demokratik vasitələrdən istifadə etməyə çalışdı. Amma fakt budur ki, bu vasitələrlə heç nəyə nail olmadı. Bugünkü İslam təhlükəsi də hakimiyyətin özündən qaynaqlanır. Rauf Mirqədirova görə bugün ilk baxışdan cəmiyyət etinasız görünür. Ancaq içəridə nu axtarışdadır və bu da təbiidir ki, demokratik üsulla mübarizə fayda vermədikdə dini ekstremizmə, radikal vasitələrə meyil artmalıdır. Bu halda artıq fərq etmir, İslam və ya solçu ideologiyası cəmiyyətdə öz tərəfdarlarını tapa bilər. Politolog Zərdüşt Əzadə isə Rauf Mirqədirovun fikirlərini bölüşmür. O, vəhabi olduğu bildirilən silahlı dəstə üzvlərinin səfirliklərə və ya xarici şirkətlərə məhz ölkədəki vəziyyətdən narazı olduqlarına görə hücum etmək istədiklərini düşünmür. Zərdüşt Əzadə deyir ki, düzdür, Azərbaycanda islahatlar yubanır, haqsızlıq var, amma cəmiyyətin silahlı mübarizəyə qalxacağına inanmır. Politoloqun fikrincə bu cür şəbəkə mövcuddursa belə xarici qüvvələrin təsiri ilə yaradılıb. Yəni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə isə hesab edir ki, bu cür fikirlərin, yəni seçki öncəsi hakimiyyətin İslam faktorundan yararlanmaq istəməsi haqqında deyilənlərin əsası yoxdur. Aydın Mirzəzadə deyir ki, hökumət sadəcə zamanında radikal bir qruplaşmanın planlarının gerçəkləşməsinə imkan vermədi. Onun qənaətincə, bəlkə də Azərbaycana dost olmayan ölkələr və ya qüvvələr yerli hüquq mühafizə orqanlarının çevikliyini yoxlamaq istəyiblər. Bakıda rəyini öyrəndiyim vətəndaşların isə baş verənlərə münasibəti belədir.
Terrorizmlə nəsə əlaqədar bir şey yaxşı deyil heç bir dində.
Yox, rahat öyle. Bir halda onları görəndə insan bir halda başqa cür qəbul edir onları. Nə bilim, saqqalına görə, nə bilim. Yəqin belə planları varsa, deməli onlar çoxdular. Azlıq neyə bilər ki? Biz onların haqqında vaxtında tədbir görmək lazım idi.
Yəni, bəli, təhlükəsizliyimizə görə narahat olurdu insan, əlbəttə. Bu, indi verilişlərə də baxırıq, xəbərlərdən də qulaq asırıq olaraq. Yəni, yaxşı olar ki, əgərlərimizin mühafizə orqanları lap düşərlər bunun üstünə, yəni bunun qarşısını almaq biraz ciddi yanaşarlar bunlara qarşı.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, bugün yarı aşkar, yarı gizli, ciddi və təhlükəli proseslər gedir. Dini radikallaşma güclənir. Kimlərsə məqsədini silah yolu ilə çatmağa həvəslənirsə, demək vəziyyət təhlükəlidir. Hakimiyyət isə bu haqda müxalifəti neytrallaşdırmamışdan qabaq düşünməli idi.
Şahnaz bəylər qızı. Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni isə deyir ki, Qazaxıstanda terroru eləyən elə Nazarbayevin özüdür. Müxalifət liderini o öldürtdürüb ki, həm də müxalifətin gözünü qorxutsun. Bu barədə az sonra danışacağıq. Azərbaycanda alternativ ideologiyaların yayılmasına şərait yaradan nədir? Bakıda qul bazarı deyilən yerlərdən dəfələrlə danışmışıq, ancaq bu həmişə kişilərin qul bazarı olub. Bu dəfə söhbət qadınların qul bazarından gedəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıda əvvəla qadınların neçə qul bazarı var? Qadınları bura gətirən nədir? Xidmətçilik və ya dayəlik təklifini qəzet vasitəsindən vermək daha düzgün olmazdı mı? Çünki bura həm də çox riskli yerdir, gəlib iş təklif eləyən nə bilirsən kimdir? Sevin Hüseynzadə bu qul bazarlarının birində olub. Reportaja keçməzdən əvvəl bircə onu deyək ki, heç kim mikrofona danışmaq istəmədiyinə görə səsləri azacıq dəyişmişik ki, sahibi bilinməsin.
Cəmad ilə yaşayır.
Siran ilə yaşayır.
Rəbə adı müharibədir. Amma bizim böyüklərimizə müharibə çox xeyir verir. Bilirsən nədir? O sən deyənən böyüklər var. Müharibə niyə tutarmı? Bəs o villalar nədə tiksin? Bəs o yarı-yaraşıqlarında nələsin? Mənəm deyən nazirlərində geç görünə cahı cəlal var.
Bunu tez-tez varlıların evinə, villalarına gedib təmizlik işləri ilə məşğul olan, qapı pəncərəsini təmizlədiyini deyən, şərti adı isə səkin olan bir qadındır danışan. Bu qadının iş yeri isə küçədir, daha doğrusu qul bazardır. Bəlkə də kimlərsə qəribə görünə bilər, hətta ola bilsin ki, kimlərsə qadın qul bazarlarının mövcudluğunu birinci dəfədir keçidir. Amma bu reallıqdır. Bakıda kişi qul bazarları olduğu kimi qadınların da bazarı var. Bakıda bir neçə yerdədir qadın qul bazarları. Şüşəli bazarda 8-ci kilometr və Nəsimi bazarında. Qadınlar hər gün səhər tezdəndən bu bazarlara toplaşır, gün ortaya kimisi öz müştərilərini gözləyir. Gələnlər isə hərə bir məqsədlə gəlir. Kimisi evinin pəncərəsini, kimisi boya içində olan yeni mənzilinin qaşıdılmasını istəyir. Həm söhbətlərimlə danışan zamanda elə qadınlara bir nəfər yaxınlaşır. O da deyir ki, iki eyvanı təmizlənməlidir.
İki dənə balqon?
Nə verəcəksən?
Bəkən ona.
Gördün də.
Qul bazarına toplaşan qadınlar deyir ki, onlar 10 ilə yaxındırlar ki, burdadılar. Gündəlik 6-10 manat bəzən elə gün olur ki, 20 manata qədər pul qazana bilirlər. Amma elə gün də olur ki, heç müştəri gözə dəymir. Məsələn, Bakıda 25 nəfərin də ölümü ilə nəticələnən binanın çökməsindən sonra bu qadınların işi azalıb. Çünki işi onlara əsasən yeni göydələnlərdə yaşamağa hazırlaşan və təmirdən sonra təmizləməyə ehtiyacı olan mənzillərin sahibidir. Amma harada işləmələrindən asılı olmayaraq qadın qul bazarına gələnlərin hamısının məqsədi birdir – çörək pulu qazanmaq.
Da indi öyrənmiş oxşayıram məsələn. Bax bu cavanların hərəsi üçün uşağı var. Burdan onlar möhtaçdılar. Onlar bir gün işləməsə sabah ac qalırlar. Üç uşaqları var. Bax 16-cı mərtəbədə orada dayan o pəncərəni təmizləyir o. O nə gün də olur. Elə. Pasadlı kraska bitkindi. Bax dırnaqlarımız nə gündədir hamısı. Kəsik-kəsik nə gündədir. Elə ancaq təmizləyir o qədər o.
Başlıq dəllərimizi cüzdədir.
müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda qadın qul bazarının olması həm ölkə üçün, həm də onun ad sanı üçün çox pis faktdır.
Əgər o qul bazarı varsa, o Azərbaycan üçün daha bir biabırçı faktdır. Ona görə ki, o həmən qul bazarına gedən qadınlar, əksəriyyəti həmən qadınlardır ki, onların ərləri digər ölkələrə üst tutublar, şöhrət pulu qazanmaqdan ötəri, balalarını yedirməkdən ötəri, onlar məcburdurlar hər bir işə quruşansınlar, hər bir işin qulpundan yapışsınlar, ta ki, balalarını şöhrət pulu gətirsin. Bu, əgər qadın qul bazarı Azərbaycanda işləyirsə, bu artıq cəmiyyətin çox böyük bir faciəsidir.
Səidə Qocamanlı onu da bildirir ki, əgər həqiqətən də ölkədə iş yerləri açılırsa, onda nəyə görə bu qədər adam işsizdir və məcbur olub ki, bir parça çörək pulundan ötürü Rusiyaya, Türkiyəyə, yaxud da başqa bir ölkəyə getsin. Amma rəsmi orqanlar bildirir ki, Azərbaycanda son bir il ərzində işsizliyin səviyyəsi azalıb. Statistika komitəsi də bu azalmanın 4,4% olduğunu deyir. Rəqəmlərdə işsizlik probleminin az qala həll olunduğu görünsə də, həqiqətdə isə işsizlik və onun sübutu kimi qul bazarları isə hələ də qalmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsindən isə verilən məlumata görə ilin əvvəlindən 10 ay ərzində 56 əmək yarmarkası keçirilib. 16.800-dən çox iş yeri təklif olunub, amma bundan 4 dəfə az, yəni 4.700 adam işlə təmin olunub. Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov isə deyir ki, bu normal haldır. Çünki 50-100 manatlıq yerə hamını göndərmək olmur. Amma Xələfov yenə də deyir ki, ötən illə müqayisədə bu rəqəm 4,6% çox olub. Qul bazarlarına gəlincə isə Şahbaz Xələfov deyir ki, qul bazarlarına az işləyib, çox qazanmaq istəyənlər gəlir.
Filan kəsin evində filan işi görmək lazımdır. İki dənə zəkrandı birləşdirir, haqqını alır, çıxır, gedir. Onlar ora yığılan adamlar bilsən kimlərdir. Əsasən o az işləmək istəyən adamlardır. Az işləyib çox qazanmaq. Gündə 2 saat işləyir, nəsə bir böyük artıq summa alır. Onlar artıq elə öyrəşiblər, daim işləyir, onlara getmirlər.
Qadınların qul bazarında isə iş günü öz axarı ilə davam edir. Kimisi çörək pulunu çıxarıb gedir, kimisi isə sabah ümidlə bu gün də əliboş evinə qayıdır. İşləyib pul qazananlar isə Səkinə kimi özü ilə daha bir zəngin evinin xəyalları ilə kirayə mənzilinə qayıdır.
Bu da bizim bir xoşbəyliyimiz odur ki, bütün o varı dağıtın, ocağı calalın, hamısını biz onlarda qabağa görürüm.
Bakıdakı qadın qul bazarlarının birindən Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımız davam edir, indi isə Türkiyəyə keçək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Türkiyə İraq ərazisində PKK-ya qarşı əməliyyata başlayandan Türkiyədəki etnik kürdlər qərb mediasına müsahibə verirlər ki, Türkiyədə anti-kürd əhvalı güclənir. Onlar küçəyə çıxmaqdan çəkinirlər. Halbuki Türkiyə rəsmiləri bəyan edirlər ki, PKK terrorçu təşkilatdır, mübarizə onunla gedir, kürdlərlə yox, kürdlərin bura dəxli yoxdur. Vaxtilə Türkiyə prezidenti Turqut Özal Bakıda deyirdi ki, Türkiyədə Türk-Kürt problemi ciddi deyil. Elə axırıncı 4 Türk prezidentinin bir tərəfi Kürtdür. İndi problem nə dərəcədə var və indiki şəraitdə Türkiyənin daxili sabitliyinə bu təsir eləyə bilərmi? Ruzana Rəşid qızına qulaq asaq.
Türkiyədə anti-kürd əhvalı var. Birincisi, indi Türkiyədə hər kürdə potensial PKK-çı kimi baxırlar. Mətbuat yazır ki, hərbçilər kürdlərin avtobusunu saxladıb sərnişinlərə Türkiyənin himnini oxudular. Amma sentyabrın 30-da kürdlər Türkiyənin cənubunda avtobusu saxladıb sərnişinləri güllələdilər. Bəzi şəhərlərdə kürdlərin Demokratik Cəmiyyət Partiyasının ofisləri dağıdılıb, yandırılıb. Demokrat Cəmiyyət Partiyasından olan deputat Sabahat Tuncel tək siyasətçilərə yox, kürdlərin hamısına təzyiq olduğunu deyir.
Tabii son dönem geliştirilen bu şovenist milliyetçi dalga ile birlikte bizim parti binalarımıza saldırılar çok oldu. Antalya'da, Erzurum'da, Bursa'da, Kürtlerin yaşadığı yerlere de çok yaygın olmamakla birlikte. Mesela Bursa'da bir Kürt iş adamının işte iş yeri yağmalandı ya da Kürtlere ait evler yakıldı, arabalar yakıldı.
Kürt terör teşkilatı PKK'ya münasibetini soruşanda Hanım Tuncel danışmak istemedi. Yalnız partiyasının uzun illerdir barışığa çalıştığını dedi. Sabahat Tuncel deputat seçiləndə həbsdə idi. PKK-ya yardımda günahlandırılaraq tutulmuşdu. Deputat seçildiyi üçün azadlığa buraxıldı. Onun ittihamlarına gəlincə, türklər eyni şeyi kürdlərin elədiyini, illərdir kürd yaraqlarının hücumları nəticəsində 30 mindən çox adamın öldüyünü xatırladılar. Kürdlər saylarına görə Türkiyədə ikinci millətdir. Türkiyə əhalisinin 20% qədərini təşkil edirlər. 1984-cü ildə kürdlər Türkiyədən ayrılmaq uğrunda mübarizəyə başladılar. O vaxtdan ara sıra sakitlik olsa da PKK-nın hücumları davam edir. Və indi Türkiyənin şəhərlərində aksiyalara minlərlə adam çıxır. Kürdlərə sərt cavab verilməsini istəyirlər. Ekspertler narahatdılar ki, indiki vəziyyət Türkiyədə yeni anti-Kürt dalğasına səbəb ola bilər. American Enterprise Institute'un eksperti Mikhail Rubin Türkiyədən yeni qayıdıb. Deyir ki, türklərin səbri daşır.
The atmosphere in Istanbul reminded me of the atmosphere in Washington and New York.
İstanbuldakı mühit mənə Washington və New Yorkda 11 sentyabr hadisələrindən sonrakı mühiti xatırlatdı. Amma bu tək bir PKK hücumu deyil. Bu demək olar ki, hər həftə ya da ki, iki həftədə bir dəfə baş verən hücumlardan biridir və bu əsl kulminasiya idi. Səbr kasası dolub, daşıb.
Turkish Daily News-un redaktoru Mustafa Akyol da deyir ki, türklər indi qəzəblidir və bu qəzəb adi kürdlərə qarşı yönəlsə, PKK-çıların sayı artar.
I see a trend, a very worrying trend in that direction.
Mən bu meyli görürəm, çox təhlükəli meyli görürəm və maraqlıdır ki, PKK-nın istədiyi də budur. Çünki PKK Türkiyədə böyük dəstək tapa bilmir. Dəstək var, amma Türkiyə kürdlərinin çoxu Türkiyə qanunları ilə sabit azad şəraitdə yaşamağa etiraz eləmirlər. Bu il parlament seçkisində Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası kürdlərin 55%-nin səsini qazandı. Bilavasitə PKK-nın dəstəyi olduğu partiyalar isə 24% səs topladılar.
Which means that the PKK is losing ground among Turkey's Kurds.
Akyol hesab edir ki, Türkiyə İraq liderləri, İraq kürdlərinin liderləri ilə münasibətlərini qorumalıdır. Hökumətin hədəfi PKK olmalıdır, yalnız PKK təşkilatı. Dünən Cümhuriyyətin bayramında Türk rəsmlərinin ən çox səsləndirdiyi sözlər birlik, bərabərlik idi. Rəcəb Tayyib Ərdoğan bir daha vurğuluyurdu ki, İraqda planlaşdırılan əməliyyat kürdlərə yox, kürd terrorçulara, PKK-ya qarşıdır. Yazarlarsa tarixi yada salır. Fransızlara, ingilislərə qarşı kürdlərlə bir yerdə vuruşduqlarını xatırladılar.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə Qazaxıstana keçək. Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev deyir ki, vaxtı ilə müxalifət liderini öldürtdürən elə prezidentin özü olub.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bu yaxınlarda ATƏT-ə məktub gəlmişdi ki, Qazaxıstan seçkilər vaxtı xarici müşahidəçiləri ələ alır. Bu məktubu prezidentin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin yazdığı güman olunurdu. Ancaq indi Rahat Əliyev gizlənmədən şəxsən və birbaşa ittihamlara keçib ki, Qazaxıstanda bir çox cinayətlərin arxasında prezident Nazarbayev dayanır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Prikaz.
Altınbek Sarsanbayevin aradan götürülməsi ilə bağlı göstərişi Nursultan Nazarbayev ilə Avstriyada olanda 2006-cı il fevralın əvvəlində Klagenfurtda dincələndə verib. Elə eyni vaxtda ora bir neçə saatlığa Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri Nurtay Abukayev də gəlmişdi. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev keçmiş qaynatasını keçən il fevralında müxalifətin lideri Altınbek Sarsanbayevin qətlini sifariş eləməkdə günahlandırır. Azadlıq Radiosunun Qazaq servisinə verdiyi müsahibədə Rahat Əliyev deyib ki, Sarsanbayevin qətli ilə bağlı araşdırmasının nəticələrini Avstriya hüquq mühafizə orqanlarına verməyi planlaşdırır. Qazaxıstanda prezident olmaq iddialarını ortaya qoyandan sonra problemlərlə üzləşən Rahat Əliyev indi Avstriyada, Viyanadadır. Qazaxıstan prokurorluğu isə onu fərqli cinayətlərdə ittiham edir və Avstriyadan ekstradisiyasını istəyir. Əvvəllər Qazaxıstanın Avstriyadakı və ATƏT-dəki səfiri olan Rahat Əliyev Qazaq hökumətinin yuxarı eşalonlarındakı korrupsiya haqqında kitab da yazmaq istədiyini deyir. Nazarbayevin böyük qızı, Dariqanın keçmiş əri olan Rahat Əliyev əvvəllər təhlükəsizlik xidmətlərində çalışıb. Buna görə də çoxları inanır ki, Rahat Əliyevin əlində istər Qazaxıstanın yüksək rəngli məmurları, istərsə də prezidentin özünün əməlləri haqqında yetərincə faktlar var.
Но это входит в концепцию авторитарного
diktatorskog rejima prezidenta Nazarbayeva, который
Bütün bunlar 16 ildə hakimiyyətdə olan Nazarbayevin avtoritar diktator rejiminin tərkib hissəsi idi. Bizim hamımız axırıncı prezident seçkilərində Nazarbayevin 91%-də qalib olduğunu, hakimiyyət partiyasının isə az qala 100%-lə avqustdakı parlament seçkilərinin qazandığını şahid olmuşuq. Bu prezidentin arzusunun həyata keçməsi idi ki, o eyni vaxtda hakimiyyətin bütün qollarını qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyətini əlində cəmləşdirirdi. İndi keçmiş qaynatasını ittiham edən Rahat Əliyevi, doğulduğu Qazaxıstanda dövlət əmlakını talamaqda, maliyyə fırıldaqçılığında və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə eləməkdə günahlandırırlar. Düzdür, Avstriya məhkəməsi Qazaxıstanda Rahat Əliyevin ədalətli mühakimə olmasına inanmadığını əsas gətirib, ekstradisiya tələbini rədd eləmişdi. Amma Rahat Əliyevin Viyanadakı iki can güləni ötən ay Almatıya qaçıb və keçmiş şeflərin bir sinə cinayətlərdə, o cümlədən iki bank işçisinin oğurlamasında əl olması haqqında ifadələr veriblər.
Qazaxıstanda qaynata kürəkən qarşı durmasından İlkin Məmmədov danışdı. İranda isə prezidentlə dini lider arasında deyəsən ciddi mübarizə gedir az sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İran prezidenti Əhmədinəcad gözlənilmədən nüvə danışıqları komandasından Laricanini çıxartdı. Onun yerinə öz yaxın adamını qoydu. Bəziləri bunu belə izah elədi ki, prezident öz mövqelərini gücləndirir. Ancaq dərhal dini lider Ayətullah Xameneyi Laricanini nüvə danışıqlarında özünün xüsusi nümayəndəsi elan elədi. İran üzrə ekspertlər deyirlər ki, burada söhbət heç Laricanidən də getmir. Bu, prezidentlə ölkənin ali lider arasında gedən mübarizənin yalnız üzə çıxan tərəfidir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Tehran siyasətçiləri bu məsələ ilə əlaqədar Əli Laricaninin prezident Mahmud Əhmədinəcadla işləməyə sadəcə imkanı olmadığını, habirə bu istefanın dolayısıyla prezidentin təmsil etdiyi radikal sağ cinahla ənənəçi mühafizəkar düşərgə arasındakı ziddiyyətlərin nəticəsi olduğuna işarə edirlər. Eyni zamanda isə prezidentin Atom Enerji İdarəsinin rəhbəri və İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar Avropa Birliyi ilə danışıqlarda İran nümayəndə heyətinin başçısı olaraq Laricanini öz yaxın adamı Səid Cəlili ilə əvəz etməsi arxasında ölkənin icra strukturlarında öz mövqeyini möhkəmlətmək məqsədinin sezildiyi deyilir. Prezident Əhmədinəcadın bu hərəkəti İranda son siyasi hökm sahibi olan ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyini narazı salıb. Xameneyi məsələni şərh etmədən Laricanini nüvə danışıqlarında öz xüsusi nümayəndəsi təyin edərək, ötən həftə keçən Avropa Birliyi nümayəndələri ilə Hamburg və Roma danışıqlarında ona iştirak etməyə imkan verdi. İranda ənənəçi mühafizəkar düşərgənin nüfuzlu nümayəndəsi və eləcə də Ayətullah Xameneyinin yaxın adamı kimi tanınan Laricani 2005-ci ilin seçkilərində qalib gələn Mahmud Əhmədinəcadın uğursuz rəqibi olmuşdu. Onun vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına Ayətullah Xameneyinin xarici siyasət üzrə müşaviri Ələkbər vilayəti vaxt etibarilə yanlış və lüzumsuz hərəkət adlandırıb. Vilayəti deyib ki, ölkənin güclü beynəlxalq təzyiqlərlə qarşılaşdığı bu dövrdə yaxşı olardı ki, siyasətçilər bir qədər təmkinli olsun və mövcud ziddiyyətlərini öz aralarında həll etsinlər. İslahçı Etimad qəzeti bildirib ki, Laricaninin istefası prezidentin ənənəçi mühafizəkarları baş dövlət vəzifələrində öz radikal sağ cinahının nümayəndələri ilə əvəz etmə siyasətinin uğurundan xəbər verir. Qəzetin yazdığına görə nüvə proqramı barədə danışıqlarda Laricaninin nümayiş etdirdiyi mötədil və praqmatik mövqe prezidentin və onun ifrat sağçı düşərgəsinin aqressiv və radikal yanaşmalarına zidd gəlib. Mətbuatda çıxan yazıların bir qismində isə danışıqları məharətlə apardığına görə Laricaninin ölkə daxilində artan populyarlığını prezidentin qısqanclığıyla qarşılamağı qeyd olunur.
Röşən Rahiboğlu, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışacağıq. Futbol klublarının nə qədər pul qazandığı, əcnəbi oyunçulara nə qədər vəsait ayırdığı barədə məlumatlar əlyetərlidir. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmayılovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Çingiz bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun. Xoş gününüz olsun. Siz məlim, uzun müddətdir ki, bu idmana bağlı adamsınız. İdmanın daha doğrusu bu futbol növünə bağlısınız. Şəhsçi olmuşsunuz.
50 ildən artıqdır.
50 ildən artıqdır. Bəli. Həm də AFFA-nın baş
şahidi. Böyük özü böyük futbolda.
Bəli. AFFA-nın da baş şahidi olmuşsunuz. Klublar necə maliyyələşir? Bu günləri Azərbaycandakı o futbol klublarının maliyyə mənbələri, maliyyəsi necə maliyyələşirlər? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Açıqdır mı bu hamı üçün?
Mən əmək kitabında 1955-ci ildə yazılıb ki, Neftçi Mərkəzi Şurasının, daha doğrusu Neftyanik Mərkəzi Şurasının futbol mütəxəssisi sifətində mənim əmək kitabçamda yazılıb.